Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដានថាការដាក់ទីភ្នាក់ងារ USAID ក្រោមក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអាចធ្វើឲ្យធ្លាក់ជំនួយអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យកម្ពុជាស្វែងរកអ្នកនៅពីក្រោយការបាញ់លោកលឹមកំយ៉ាអភិបាលរបស់មនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឥឡូវនេះស្របច្បាប់នៅប្រទេសថៃនិងស្ក្រេរីការអំពីរដ្ឋបាលលោកត្រាំបង្កជំនួយអភិវឌ្ឍបរទេសអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកតាមដាននៅប្រទេសកម្ពុជាអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងប្រើប្រាស់ជំនួយរបស់ខ្លួនដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗការអះអាងនេះកើតឡើងក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចបង្កជំនួយបរទេសរបស់ខ្លួនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែរៀបចំដាក់ទីភ្នាក់ងារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID មកនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកតាមដានបន្ថែមថាដោយសារការដាក់ទីភ្នាក់ងារ USAID នេះនៅក្រោមក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជាអាចបាត់បង់ខ្លះនៅជំនួយដែលផ្ដោតលើមនុស្សធម៌និងការងារអភិវឌ្ឍហើយកម្ពុជាអាចងាកទៅរកចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សារព័ត៌មានអន្តរជាតិបានចុះផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែរៀបចំដាក់បញ្ចូលទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិឬហៅថា USAID ទៅដាក់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកការនេះនាំឲ្យអ្នកតាមដានមើលឃើញថាជំនួយរបស់អាមេរិកនឹងកាន់តែមានឥទ្ធិពលនយោបាយនិងបំពេញទៅតាមរបៀបវិរៈអាមេរិកច្រើនជាងមុននៅក្នុងប្រទេសទូទាំងពិភពលោកក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកប៉ាចាន់រឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាថ្លែងថាការដាក់ USAID ទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនឹងប៉ះពាល់ពីរបៀបនៃការផ្តល់ជំនួយនិងបរិមាណនៃការផ្តល់ជំនួយដែលផ្តោតទៅលើការងារមនុស្សធម៌និងការងារអភិវឌ្ឍ
ហេតុនេះហើយការទាញយកស្ថាប័ន USAID មកដាក់នៅក្រោម State Department នេះនឹងធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់នៅឯករាជ្យភាពនៃការផ្តល់ជំនួយដែលផ្តោតទៅលើការងារមនុស្សធម៌និងការអភិវឌ្ឍ
លោកបន្ថែមថាការផ្តល់ជំនួយរបស់អាមេរិកនៅពេលអនាគតអាចមានលក្ខខណ្ឌច្រើនជាពិសេសលក្ខខណ្ឌផ្នែកនយោបាយនិងការទូត
បើសិនជាគម្រោងនៃការទាញយកស្ថាប័ន USAID នឹងមកដាក់នៅក្រោមឆាតរបស់ State Department នឹងបានជោគជ័យមែនខ្ញុំគិតថាប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកបាទរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងនឹងរឹតតែពិបាកនៅក្នុងការទទួលបានជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទជាពិសេសគឺការបាត់បង់មួយផ្នែកទៅលើជំនួយផ្នែកមនុស្សធម៌និងការអភិវឌ្ឍ
លោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវមួយប្រាប់ VOA ថាគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកមានការកែប្រែច្រើនតាំងពីលោកដូណាល់ត្រាំឡើងកាន់អំណាចលើកទី1ដែលលោកអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយជាប្រទេសថ្មីមួយអ្នកតាមដានរូបនោះអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងសកម្មភាពទាំងឡាយណាដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងពិភពលោកបើតាមលោកអ៊ូវិរៈស្ថានទូតអាមេរិកនឹងមានសកម្មភាពច្រើនជាងមុនដោយសារមានថវិកានិងធនធានមនុស្សធ្វើការច្រើនជាងមុន
ខ្ញុំគិតថា USAID មិនអាចលើកមកវិញដូចតាមទេអញ្ចឹងជំនួយមិនអាចមកវិញដូចតាមទេអញ្ចឹងបានទេបើសិនជាមានវិញតាមរយៈក្រសួងការបរទេសគឺតាមរយៈទូតតម្រងហើយបើតាមរយៈទូតការងារភាគច្រើនមានតែរឿងមួយចំនួនទេដើម្បីបានផលប្រយោជន៍សារអាមេរិកគឺតាក់ទងឧទាហរណ៍ការទប់អត្តពលចិនការពង្រឹងអំណាច ្ទាល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងប្រើឬមួយក៏ការរុញចិនដែររបៀបវារៈរបស់សហរដ្ឋអ្វីដែលអាមេរិកគិតថាសំខាន
់បើតាមលោកអ៊ូវីរៈសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់ជំនួយដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់គោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលលោកថាអាមេរិកនឹងពង្រឹងអំណាចរឹងរបស់ខ្លួនឡើងវិញអំណាចរឹងនោះលោកអូវិរៈសម្ដៅលើថាវិការសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាជាដើម
កម្ពុជាជាប្រទេសតូចគ្មានអំណាចរឹងទេយើងសង្ឃឹមថាខែដូយើងអាចពង្រឹងអំណាចទុនបានខ្លះអំណាចវប្បធម៌យើងមានប្រវត្តិសាស្ត្រដែលប្រគពលោកចាប់អារម្មណ៍យើងមានវប្បធម៌យូរវែងដែលវាអាចទាក់ទាញ
លោកអ៊ីសផលសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Arizona State University នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាប្រសិនបើជំនួយបរទេសទាំងនោះស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនោះការប្រើប្រាស់ជំនួយនឹងចងភ្ជាប់នឹងគោលនយោបាយការបរទេសអធិភាពរបស់អាមេរិកលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើលោកដូណាល់ត្រាំនឹងបិទទាំងស្រុងជំនួយមកកម្ពុជានោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបើតាមលោកអ៊ីសផលប្រសិនបើជំនួយអាមេរិកត្រូវបានកាត់កម្ពុជានឹងកាន់តែពឹងផ្អែកលើចិនខណៈការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកធ្លាក់ចុះដោយសារការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាប្រសិនបើជំនួយ USAID ត្រូវបានកាត់ឬផ្លាស់ប្តូរទិសដៅវាអាចធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកកាន់តែទន់ខ្សោយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តែពឹងផ្អែកលើការគ្រប់គ្រងទាំងនយោបាយនិងហិរញ្ញវត្ថុពីប្រទេសចិនចំណែកលោកមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្លែងថាជំនួយរបស់អាមេរិកកាលពីកន្លងទៅតែងតែភ្ជាប់នឹងលក្ខខណ្ឌប្រជាធិបតេយ្យការពង្រឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើ USAID ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនោះជំនួយបរទេសនឹងភ្ជាប់នឹងលក្ខខណ្ឌកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងពេលអនាគតលោកមាសនេះបន្ថែមថាវាមិនប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រើប្រាស់ជំនួយបរទេសទាំងនោះដើម្បីគៀបសង្កត់ទៅលើប្រទេសដែលមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនោះទេ
បើសិនជាជំនួយនេះនឹងត្រូវប្រើដល់ក្រសួងការបរទេសនៅពេលដែលមានចំណាត់ការណាមួយពីរដ្ផាបាលអាមេរិកមកត្រូវដាក់សម្ពាធផ្សេងៗមកលើប្រហែលជាអាចមានប្រសិទ្ធភាពចំត្រង់ត្រង់ដល់ផង
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុននាយកានៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិអ្នកស្រី Samantha Power បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាហើយអ្នកស្រីបានប្រកាសកម្មវិធីថ្មីៗនឹងផ្តល់ថវិកាបន្ថែមជាង38លានដុល្លារអាមេរិកដល់កម្ពុជាក្នុងនោះរួមមានជំនួយដល់សន្តិសុខស្បៀងបរិស្ថានសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងវិស័យការងារការបង្កកជំនួយរបស់អាមេរិកកំពុងប៉ះពាល់ដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននិងសកម្មភាពមួយចំនួនទៀតក្នុងនោះមានការដោះមីននិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic បញ្យលបទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voakmy រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កូនប្រុសពៅរបស់អតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រខ្មែរលោកលឹមកំយ៉ាបានលើកឡើងថាតើតែមានការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យពីរនាក់ទៀតដែលជាជនជាតិខ្មែរទើបអាចលាតត្រដាងការពិតនៃឃាតកម្មរបស់ឪពុកលោកបានលោកលឹមកំយ៉ាត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យកម្ពុជាមានកិច្ចសហការល្អជាមួយភាគីថៃដើម្បីស្វែងយល់ពីការពិតបន្ថែមទៀតលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យកម្ពុជាមានកិច្ចសហការល្អជាមួយភាគីថៃក្នុងការស៊ើបអង្កេតឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់លោកលឹមគឹមយ៉ាអតីតអ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2025លើទឹកដីថៃដើម្បីលាតត្រដាងការពិតនិងដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាល ការជំរុញនេះស្របពេលដែលកូនប្រុសរបស់លោកលឹមគីមយ៉ាគឺលោកលឹមតូម៉ាស់ប្រាប់វិសុបារាំងនៅពេលថ្មីៗនេះថាតើតាចាប់បានជនសង្ស័យជាជនជាតិខ្មែរចំនួន2នាក់ដែលរួមមានលោកលីរតនរស្មីអតីតទីប្រឹក្សារបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកពេជ្រកឹមសរិនប្អូនប្រុសរបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរម្នាក់ឲ្យទៅតុលាការថៃទើបអាចបំភ្លឺការពិតជុំវិញហេតុការណ៍អពុររបស់លោកបានលោកនីសុខាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលើកឡើងថាករណីហេតុការណ៍លោកលឹមគីមយ៉ាដែលមានសញ្ជាតិបារាំងអាញាធិការកម្ពុជាត្រូវបង្កើនកិច្ចសហការល្អជាមួយភាគីថៃក្នុងការស៊ើបអង្កេតនិងស្វែងរកជនពាក់ព័ន្ធមកសាកសួរដើម្បីបង្ហាញការពិតបិទករណីហេតុការណ៍នេះមិនមែនកើតលើទឹកដីកម្ពុជាប៉ុន្តែជនសង្ស័យជាជនជាតិខ្មែរលោកបានថែមថាករណីនេះក៏កំពុងរងការរិះគន់និងការចោទប្រកាន់ថាជនសង្ស័យមួយចំនួនធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសថែមទៀត
ចង់មិនចង់បើសិនជាអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនបានបង្ហាញអំពីចំហសកម្មភាពការមួយឲ្យបានល្អដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់អ្នកដែលជនសង្ស័យទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានការសួរចម្លើយឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេនោះវាធ្វើឲ្យមានការជាអធិបុលមិនល្អមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងករណីហេតុការណ៍ហ្នឹង
ករណីហេតុការណ៍លោកលឹមគីមយ៉ាប្រទេសបារាំងកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើការស៊ើបអង្កេតហេតុការណ៍នេះផងដែរអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកប្រឆាំងនិងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនបានដាក់ការសង្ស័យថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាអ្នកនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់នេះលោកអមសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូក៏បានលើកឡើងស្រដៀងគ្នាផងដែរថាការសហការល្អរវាងអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងអាជ្ញាធរថៃក្នុងការស៊ើបអង្កេតករណីបាញ់សម្លាប់អតីតអ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំងនិងស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធមកផ្ដន្ទាទោសគឺជារឿងចាំបាច់ដើម្បីកុំឲ្យមានការចាប់ប្រកាន់ណាមួយមកលើកម្ពុជា
បើសិនជាមានជនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបាញ់សម្លាប់នេះហើយរត់ទៅប្រទេសណាមួយអានឹងវាត្រូវមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយកម្ពុជាធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកអញ្ចឹងដែលបញ្ជូនជនជាតិថៃដែលជាជនដៃដល់ក្នុងការបាញ់សម្លាប់លោកលឹមកឹមចានឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបើសិនមានជនពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតអានឹងវាអាស្រ័យទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃបណ្ដាប្រទេសជាមួយទៅមួយ
លោកអំសំអាតបានថែមថាដើម្បីធានាយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះគឺសមត្ថកិច្ចថៃក៏ត្រូវមានភស្តុតាងនិងសាក្សីច្បាស់លាស់ដើម្បីតាមស្វែងរកជនសង្ស័យផ្សេងទៀតលោកលឹមតូម៉ាស់កូនប្រុសពៅរបស់លោកលឹមគីមយ៉ាប្រាប់វិសុបារាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយចាត់ទុកហេតុការណ៍នេះថាជារឿងនយោបាយច្រើនជារឿងគំនុំផ្ទាល់ខ្លួនលោកជឿថាទោះតែមានការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជាជនជាតិខ្មែរទាំងពីរនាក់គឺលោកលីរតនរស្មីនិងលោកពេជ្រកឹមសរិនឲ្យទៅតុលាការថៃទើបអាចបំភ្លឺការពិតជុំវិញហេតុការណ៍ដាទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2025លោកលីរតនរស្មីអតីតសកម្មជនគណៈបកជំទាស់ធ្លាប់មានតួនាទីជាទីប្រឹក្សារបស់លោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសភាចំណែកលោកពេជ្រកឹមស្រិនជាប្អូនប្រុសរបស់លោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាភាគីថៃបានស្នើភាគីកម្ពុជាចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំងពីររូបនោះទៅឲ្យភាគីថៃដោយការចាប់បញ្ជូនខ្មាន់កំភ្លើងដែលបាញ់លោកលឹមគីមយ៉ាយ៉ាងណានោះទេគេក៏មិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើអាញាធិការកម្ពុជាខកខ្លួនជនសង្ស័យទាំងពីរអ្នកនោះឬយ៉ាងណា VOA ពុំទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកឆៃកឹមខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនៅលោកទូចសុខៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនទាន់សុំការបញ្ជាក់ពីលោកជុំសុនតរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានដែរករណីបាញ់សម្លាប់លោកលឹមគីមយ៉ាក្នុងទឹកដីថៃត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបដិសេធថាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយរដ្ឋាភិបាលមិនមែននៅក្រៅហេតុការណ៍នេះទេលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាអ្វីដែលអាចទុកចិត្តបានគឺការស៊ើបអង្កេតដែលចេញពីអាជ្ញាធរថៃ
បញ្ហាសំខាន់គេយកលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់សមត្ថកិច្ចថៃអានេះជាបានការណាអញ្ចឹងយើងបានហើយថាសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសថៃបានសន្និដ្ឋានដូចហើយថាការធ្វើអំពើហេតុកម្មលើលោកលឹមគំយ៉ានោះមិនកាក់ប៉ុនរឿងនយោបាយទេវាជាកំហឹងបុគ្គលតែកំហឹងបុគ្គលនេះគឺថាគេមិនបានទុកចិត្តសមាធិអានឹងបើចង់ពូនឲ្យចង់ដឹងច្បាស់អានឹងទៅសួរប៉ូលីសថៃអានឹងគឺបានគេដឹងច្បាស់តែយើងមិនអាចយកតែគេជាមតិរបស់បុគ្គលផ្សេងផ្សេងដែលក្រៅទៅរង្វង់នៃអំពើហេតុកម្មនេះយកមកធ្វើជាបានការទេ
VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេគួររំលឹកថាក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកលឹមគីមយ៉ាទាំងកណ្ដាលថ្ងៃនៅទីប្រជុំជនមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងបាងកកមានការចែករំលែកព័ត៌មានអំពីជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតដែលគេថតបាននៅក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពឈ្មោះពេជ្រកឹមស្រិនដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាអ្នកឲ្យសញ្ញានិងរូបភាពដល់ជនដៃដល់ជនសង្ស័យនៅបានធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងពីខេត្តសៀមរាបមកទីក្រុងបាងកកជាមួយជនរងគ្រោះផងដែរ រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលេបលេប VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គូស្រករស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នារាប់រយគូបានរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាកន្លងទៅនេះនៅពេលដែលប្រទេសជាណាចក្រមួយនេះបានក្លាយជាតំបន់ទី3នៅទ្វីបអាស៊ីដែលផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់សម្រាប់គូស្រករដែលមានភេទដូចគ្នាការសម្រេចចិត្តឲ្យមានច្បាប់នេះបង្កើតនូវសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធំសម្រាប់ប្រទេសថៃអ្នកស្រីវិចិត្រាដួងឌីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកសឹងសុផាតជួនសក្តិប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ច្បាប់ថ្មីនេះបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី23ខែមករាកន្លងទៅគឺបន្ទាប់ពីកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសនេប៉ាល់ដែលសុទ្ធតែនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីច្បាប់នេះក៏បានធ្វើឲ្យប្រទេសថៃក្លាយជាប្រទេសទី1នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលទទួលស្គាល់អភិបាលមនុស្សភេទដូចគ្នានៅក្នុងតំបន់មួយដែលមានប្រទេសអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនដែលចាត់ទុកការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺជារឿងល្មើសនឹងច្បាប់សាសនាបច្ចុប្បន្ននេះការប្រែប្រួលផ្នែករដ្ឋបាលបាននាំមកនូវការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងមួយហើយពាក្យថាសហព័ន្ធត្រូវបានប្រើចំនួនលក្ខន្តិកៈជាប្តីឬប្រពន្ធដែលបើកផ្លូវឲ្យគូស្រករស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងដែលកាលពីមុនផលប្រយោជន៍នេះមានសម្រាប់តែអភិបាលរវាងអ្នកភេទផ្ទុយគ្នាប៉ុណ្ណោះផលប្រយោជន៍ទាំងនោះរួមមានលទ្ធភាពស្មុំកូនការទទួលកម្ចីទិញផ្ទះរួមគ្នាការផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិក្រោយមរណភាពការទទួលបានឋានៈពីសាច់ញាតិជិតស្និទ្ធការទទួលផលប្រយោជន៍នានាពីរដ្ឋក៏ដូចជាសិទ្ធិផ្នែកសុខាភិបាលដ៏សំខាន់ដើម្បីយល់ព្រមលើការសម្រេចចិត្តអ្វីមួយក្នុងគ្រាអាសន្នក្នុងនាមជាដៃគូរបស់ខ្លួននៅទូទាំងប្រទេសថៃរាប់ចាប់តាំងពីកោះក្រាប៊ីនៅភាគខាងត្បូងរហូតដល់ទីក្រុងឈៀងម៉ៃនៅភាគខាងជើងគូស្រករជាច្រើនបានរៀបការជាផ្លូវការតាមរយៈពិធីចុះបញ្ជីដែលមានតាំងពីពិធីតូចៗនៅការិយាល័យរដ្ឋបាលក្នុងមូលដ្ឋានរហូតដល់ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាក្រុមធំៗនៅហាងលក់ទំនិញទំនើបៗនៅកណ្ដាលទីក្រុងបាងកកជនជាតិថៃឈ្មោះរីតិគៀតសុបណាបានរៀបការជាមួយដៃគូជនជាតិចិនឈ្មោះស៊ីឈិនលីននៅខណ្ឌបាងរ៉ាដែលមានភាពមមាញឹកបំផុតសម្រាប់ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅទីក្រុងបាងកកតុងពអន្តនូតំណាងឲ្យសហគមន៍មនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងឆាត់ត្រូវបានគេបំពាក់នៅលើការិយាល័យខណៈដែលក្រុមតន្ត្រីដែលមានគ្នា3នាក់កំពុងលេងភ្លេងអបអរពិធីមង្គលការទាំងនោះលោករីតិគៀតបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបានរងចាំឱកាសនេះជាយូរមកហើយឥឡូវនេះដៃគូរបស់ខ្ញុំនិងខ្ញុំអាចខ្ចីប្រាក់រួមគ្នាដើម្បីទិញផ្ទះមួយបានយើងអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដូចអ្នកដទៃដែរហើយយើងអាចសម្រេចចិត្តដ៏ធំផ្នែកសុខាភិបាលសម្រាប់យើងទាំងពីរនាក់លោកបន្តថាខ្ញុំអាចទទួលបានទិដ្ឋការក្នុងនាមជាដៃគូបន្ទាប់ពីយើងបានចុះបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅទីនេះហើយនឹងអាចបដូរទីលំនៅទៅអូស្ត្រាលីដើម្បីទៅជាមួយគាត់ដែលធ្វើការនៅទីនោះគូស្រករដែលមានអាយុ27ឆ្នាំដូចគ្នានេះធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងគ្នាដោយមានកាន់សៀវភៅអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងដៃប្រកបដោយមោទនភាពដៃគូរបស់លោកឈ្មោះស៊ីឈិនលីននិយាយថាពួកគេចង់រៀបការតែក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីបានជួបគ្នាលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាប្រសិនបើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមិនត្រូវបានអនុម័តទេទំនាក់ទំនងរវាងពួកយើងប្រហែលជាមិនអាចកើតមានឡើងទេពីព្រោះមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយនៃទំនាក់ទំនងរបស់យើងគឺដើម្បីបង្កើតអនាគតមួយជាមួយគ្នាលោកបន្តថាដោយសារគ្មានលទ្ធភាពផ្នែកច្បាប់សម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងប្រទេសចិនដែលការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅទីនោះគឺជារឿងខុសច្បាប់ច្បាប់របស់ថៃនេះបានបើកឱកាសឲ្យមានលទ្ធភាពបែបនេះសម្រាប់លោកបានបន្តយ៉ាងដូចនេះថាឥឡូវនេះយើងអាចរស់នៅបានធម្មតាដោយគូស្រករដទៃទៀតអញ្ចឹងយើងអាចប្រាប់អ្នកដទៃថាយើងបានរៀបការហើយយើងអាចចែករំលែកទ្រព្យសម្បត្តិនិងធ្វើជាតំណាងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងកលតិស័កច្បាប់តម្រូវណាមួយទោះបីមានភាពរីករាយនឹងការអបអរសាទរក៏ដោយអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា LGBTQ+ បានព្រមានថាកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីទទួលបានភាពស្មើគ្នារបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាត្រូវតែបន្តទៅទៀតទោះបីជាច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តក៏ដោយលោកធុនយ៉ាវ៉ាត់កាមុលវងវ៉ាត់ដែលជាមេធាវីសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនជឿនលឿននិងជាអ្នកតស៊ូមតិឲ្យមានការកែប្រែច្បាប់បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាច្បាប់នេះអាចចូលជាធរមាននៅថ្ងៃនេះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាមិនមែនមានន័យថាការរើសអើងលើសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមានការប្រែប្រួលភ្លាមៗនោះទេ លោកបានបន្តយ៉ាងដូចនេះថានៅមានផ្លូវត្រូវធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយទៀតបូករួមជាមួយនឹងការអនុវត្តស្របគ្នានឹងច្បាប់ដទៃទៀតឥឡូវនេះយើងត្រូវដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាជាច្រើនទៀតរួមមានការមានផ្ទៃពោះតាមរយៈជំនួយពីបច្ចេកវិទ្យានិងការទទួលបានសញ្ជាតិបរទេសតាមរយៈការរៀបការជាមួយដៃគូដែលជាមនុស្សឆ្លងភេទដូចគ្នានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកស្រីផេតាំងតនស៊ីណាវត្រាទទួលបានផលចំណេញផ្នែកនយោបាយពីការប្រែប្រួលផ្នែកច្បាប់នេះដែលត្រូវបានអនុម័តបន្ទាប់ពីការពន្យាររាប់ឆ្នាំមកហើយដើម្បីរៀបចំការរៀបការសម្រាប់មនុស្សមានភេទដូចគ្នាអ្នកស្រីផេតងតានបានចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសក្នុងអំឡុងនៃការអនុម័តច្បាប់ថ្មីនោះនិងបានថ្លែងតាមរយៈវីដេអូថតទុកជាមុនយ៉ាងដូចនេះថាដោយអំណាចនៃក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះប្រទេសថៃបង្កើតថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកបានដឹងថាយើងទទួលយកគ្រប់សេចក្តីស្រឡាញ់និងគ្រប់ភេទដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យច្បាប់នេះក៏បានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដ៏ធំសម្រាប់ជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចថៃឲ្យងើបឡើងវិញផងដែរដោយក្រុមហ៊ុនជាច្រើនរាប់ចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនិងការកម្ចីទិញផ្ទះរហូតដល់សន្តិការនានាបានចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការរកប្រាក់ពីអ្វីដែលគេហៅថាប្រាក់បាតពណ៌ផ្កាឈូកដែលសំដៅទៅលើអំណាចសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហគមន៍ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីពេតងថានបានដាក់ការរៀបការនៃមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឲ្យស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចប្រឹងប្រែងអំណាចទុនបន្ថែមទៅលើតន្ត្រីនិងខ្សែភាពយន្តសម័យរបស់ថៃដោយមើលឃើញពីឱកាសសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈកេរ្តិ៍ឈ្មោះដែលទទួលបានពីការបើកចំហនិងការរៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ក៏ដូចជាដំណើរកំសាន្តក្រោយរៀបការនៅក្នុងប្រទេសដែលជាទិសដៅទេសចរកំពូលមួយរបស់ពិភពលោកនេះការសិក្សាមួយរបស់គេហទំព័រដំណើរកំសាន្ត Agoda បានលើកឡើងថាច្បាប់ស្ដីពីភាពស្មើគ្នានៃអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ថៃអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបន្ថែមប្រមាណ4លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំនិងអាចបង្កើនប្រាក់ចំណូលពីវិស័យទេសចរជិត 2,000 លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តទិន្នន័យផ្លូវការរបស់ថៃបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋថៃប្រមាណ 9% ឬស្មើនឹងប្រមាណ 4.4 លាននាក់បានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណថាជាមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែលចំនួននេះជះចូលទៅក្នុងទីផ្សារអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងស្រុកក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណប្រហែល50លានដុល្លារដូចរូឌីថៃធំនោះទីប្រឹក្សាមង្គលការនៅកោះសាមុយដែលជាឋានសួគ៌សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងឈូងសមុទ្រថៃបាននិយាយថាកោះនេះត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយសម្រាប់ទទួលលំហនៃគូស្រករមករៀបការដូចរូឌីបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាវានឹងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់កោះនេះទាំងមូលរាប់ចាប់តាំងពីតន្ត្រីករដែលលេងភ្លេងការរហូតដល់សិល្បករផាត់មុខនិងហាងលក់ផ្កាអ្នកថតរូបនិងសន្តាគារកោះនេះមានភាពចង្អៀតណែនរួចទៅហើយនៅពេលច្បាប់ចូលជាធរមានទៀតនោះខ្ញុំមិនអាចស្រមៃថានឹងមានមនុស្សច្រើនប៉ុណ្ណានោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
រដ្ឋបាលលោកត្រាំបានបញ្ជាឲ្យផ្អាកជំនួយអភិវឌ្ឍបរទេសស្ទើរតែទាំងអស់រយៈពេល3ខែដើម្បីរងចាំការពិនិត្យឡើងវិញដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើជំនួយអ្វីស្របតាមគោលនយោបាយអាមេរិកជាអាទិភាពរបស់លោកក្រុមជំនួយនិងអ្នកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រមាណថាវិធានការនេះនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់មិនអស់នៅជុំវិញពិភពលោកប្រឈមនឹងហានិភ័យអ្នកស្រីអានីតាផាវែលនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសិតវិមានហើយលោកម៉ែនកំសែងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយជិត70,000,000,000ដុល្លារលើជំនួយបរទេសក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2023ដែលភាគច្រើនតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិឬ USAID សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ធំបំផុតក្នុងពិភពលោកនិងជាអ្នកដឹកនាំមុខជាសកលក្នុងការបង្ការនិងព្យាបាលជំងឺអេដស៍ តាមរយៈកម្មវិធីសង្គ្រោះអ្នកជំងឺអេដស៍របស់ប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Samantha Power អតីតប្រធានទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID ថ្លែងថា
We found solutions.
យើងបានឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិមនុស្សជាតិចំនួន84នៅក្នុងប្រទេសចំនួន66ដោយផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សរាប់សិបលាននាក់រួមទាំងអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយជំងឺបំផ្លិចបំផ្លាញនៅកាហ្សាស៊ូដង់និងអ៊ុយក្រែន
លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំប្រើបិចផ្អាកជំនួយទាំងអស់លើកលែងជំនួយអាហារសង្គ្រោះបន្ទាន់បំផុតដែលជាផ្នែកមួយនៃជំហរនយោបាយការបរទេសរបស់លោកស្របតាមគោលនយោបាយអាមេរិកជាអតិភិបបទបញ្ជានេះផ្អាកកាតព្វកិច្ចថ្មីនឹងការផ្ដល់មូលនិធិជំនួយអភិវឌ្ឍរយៈពេល90ថ្ងៃគណៈធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញអ្នកស្រី Caroline Levitt អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានថ្លែងថា
4ឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងបានឃើញរដ្ឋបាលលោក Biden ចំណាយលុយដូចអ្នកស្រវឹងវាជាហេតុផលដ៏ធំដែលយើងមានវិបត្តិអតិផរណានៅក្នុងប្រទេសនេះហើយរដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្នចាំបាច់ទទួលខុសត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាលុយសូម្បីតែ1សេនក៏ត្រូវចាត់ចែងដោយស្មោះត្រង
់សេតាវិមានមិនបានឆ្លើយសំណួរ VOA សូមព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមថាកម្មវិធីជំនួយបរទេសណាខ្លះនឹងត្រូវប៉ះពាល់ក្រុមអង្គការមនុស្សធម៌កំពុងប្រកាសអាសន្នអំពីកម្មវិធីបរទេសដែលខ្លះផ្ដោតលើបញ្ហាដូចជាសមភាព gender ការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មនិងអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរនោះគឺការផ្ដោតឆ្នាំអេតផ្ដោតមូលនិធិដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមន្ត្រីលោក Bidenហៅថាជាសសរស្តម្ភនៃទំនាក់ទំនងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ជាមួយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍលោក Stefan Churarik អ្នកនាំពាក្យលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថា
The Secretary General notes with concern the announcement.
លោកអគ្គលេខាធិការក៏សម្គាល់ដោយក្តីបារម្ភចំពោះការប្រកាសផ្អាកជំនួយបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអំពីវនីឲ្យពិចារណាការដឹកលែងបន្ថែមដើម្បីធានាបន្តការអភិវឌ្ឍសំខាន់ៗនិងសកម្មភាពមនុស្សធម៌សម្រាប់សហគមន៍ដែលងាយរងគ្រោះបំផុតក្នុងពិភពលោកការរស់នៅរបស់ពួកគេពឹងផ្អែកលើជំនួយនេះ
គម្រោង USAID ដែលធំបំផុតតែមួយគត់ក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2023ផ្ដល់ជំនួយមិនមែនយោធាចំនួន 14,000 លានដុល្លារដល់អ៊ុយក្រែនក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាពួកគេទទួលស្វាគមន៍ការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់ចំពោះលុយអ្នកបង់ពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែកំពុងជំនួយក្នុងពេលត្រួតពិនិត្យនេះអ្នកស្រី Nicole Widersham នាយិការងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅរដ្ឋធានី Washington ថ្លែងថា
If you want to review all of the assistance
បើអ្នកចង់ពិនិត្យជំនួយទាំងអស់សូមចាប់ផ្ដើមទៅសូមធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់ចំពោះអ្វីដែលអ្នកពិនិត្យកុំផ្អាកជំនួយរក្សាជីវិតសង្គ្រោះជីវិតពេលពិនិត្យឡើងវិញ
អ្នកវិភាគបានប្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ភ្លាមៗនៃបទបញ្ជាបញ្ឈប់ការងារអ្នកស្រី Esther Bremer ជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅមជ្ឈមណ្ឌល James Binger ផ្នែកអភិបាលកិច្ចសកលនៅក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាម Zoom ថា
Real concerns about the
ក្តីបារម្ភពិតប្រាកដរបស់យើងគឺផលប៉ះពាល់ភ្លាមភ្លាមនៃបទបញ្ជាបញ្ឈប់ការងារជំនួយបរទេសយើងត្រូវចាំថាជំនួយបរទេសរួមមានគម្រោងមនុស្សធម៌ដែលតាក់ទងនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងជាឧទាហរណ៍សម្រាប់កុមារជុំវិញពិភពលោកដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថាពួកគេមិនមានជំងឺឆ្លង
សម្រាប់បញ្ហាសុខភាពសាធារណៈសកលជំហរលោកត្រាំគឺច្បាស់ណាស់លោកក៏បានប្រកាសនៅថ្ងៃចូលកាន់តំណែងដំបូងថាលោកនឹងដកខ្លួនចេញពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកដោយលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានកេងប្រវ័ញ្ចក្នុងនាមជាម្ចាស់ជំនួយដល់ធំបំផុតរបស់អង្គការនេះលោកក៏ធ្វើដូចនេះដែរកាលពីអាណត្តិទី1ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.